Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt 9. decembra saimas sēdi. Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir jālem par iespējamajām izmaiņām 9. decembra sēdes darbu kārtībā. Saimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 9. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus 9. decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus Nacionālo bruņoto spēku likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 9. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt mūsu apstiprināto darba kārtību. Tātad Saimas prezidijs ierosina sociālā un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums invaliditātes likumā, nodot sociālā un darba lietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības jautājums par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad lēmuma projekts par Saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2010. Gadam noteikti apropriācijas pārdali. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, lūdzu apstiprināt Saimas priekšlikumu par valsts budžetu 2010. Gadu noteikto apropriācijas pārdāli. Saimas budžeta komisija ir izskatījusi Finanšu ministrijas iesniegto apropriāciju un ir nolēmusi pārdalīt līdzekļus un piešķirt aizsardzības ministrijai 5,2 miljonu apmērā, iekšlietu ministrijai 0,8 miljonu apmērā, izglītības finanšu ministrijai 1,9 miljonu apmērā, Zemkopības ministrija 25,9 miljonu apmērā un satiksmes ministrija 9,4 miljonu apmērā un veselības ministrija 1,6 miljonu apmērā. Un lūdzu Saim apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2010. Gadam noteiktās apropriācijas pārdali. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav atturas 5, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad es vēlos jūs informēt, ka deputāts Nikolais Kabanovs ir lūdzis piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu viņam šā gada 9. decembrī. Tātad šodien Saimas prezidijs ir par to lēmis atvaļinājumu piešķirs, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Inetas Ozoles apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, juridiskā komisija ir izskatījusi augstākās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja lūgumu virzīt apstiprināšanai Saimā Inetas Ozoles kandidatūru par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija ir uzklausījusi kandidāti un aizklātā balsojumā nolēmusi virzīt Inetu Ozolu apstiprināšanai par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Inetes Ozoles apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ļubovas Kušneres apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Juridiskā komisija ir izskatījusi augstākās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju lūgumu virzīt administratīvās apgabala tiesas tiesnesi Ļubovu Kušneri augstākās tiesas tiesneses amatā. Juridiskā komisija ir uzklausījusi kandidāti un aizklātā balsojumā nolēmusi atbalstīt minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Ļubovas Kušneres apstiprināšanu par augstākās tiesneses tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ļubovas Kušneres apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 2, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Valēriju Maksīmovu apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Juridiskā komisija ir izskatījusi augstākās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju lūgumu virzīt Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Valēriju Maksīmovu augstākās tiesas tiesneša amatā. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Valēriju Maksīmovu un aizklātā balsojumā nolēmusi atbalstīt Valēriju Maksīmovu virzīšanu par Latvijas Republikas augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Valēriju Maksīmovu apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Vienlaikus viņu atbrīvojot no Rīgas apgabala tiesas tiesneša amata.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Valēriju Maksīmovu apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav atturas 3, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Anitas Rudzišas iecelšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu iecelt tiesneša amatā Anitu Rudzišu. Tātad zemes grāmatu nodaļa tiesneša amatā. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Anitu Rudzišu un aizklātā balsojumā nolēmusi atbalstīt Anitas Rudzišas virzīšanu iecelšanai par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu iecelt Anitu Rudzišu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Anitas Rudzišas iecelšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ineses Bērskalnes iecelšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātie deputāti, Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu iecelt tiesneša amatā, zemes grāmatu nodaļa tiesneša amatā, Inesi Bērskalni. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Inesi Bērskalni un aizklātā balsojumā nolēmusi virzīt apstiprināšanai lēmumu projektu iecelt Inesi Bērskalni par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Bērskalnes iecelšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir jālemj vēl par iespējamām izmaiņām. Tātad Zemes prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Urbanoviča, Tutina, Ņikiforova, Ņikanova, Orlova un citu iesniegumu ar lūgumu grozīt 9. septembra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Valēriju Kravcovu atsaukšanu no pilsonības likuma izpildes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis sociālā un darba lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 9. decembra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentu asamblejas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentu asamblejas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Valēriju Kravcovu atsaukšanu no pilsonības likuma izpildes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Valēriju Kravcovu atsaukšanu no pilsonības likuma izpildes komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 7, atturas 6, lēmums pieņemts. Es atgādinu deputātiem, ka pieteikties debatēs var līdz tam brīdim, kamēr ir jau izsludināta balsošana un skan zvans. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par norēķiniem ar nepārsādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Klaušs.
Labrīt, cienījamais prezidij, godājumie kolēģi. Vispirms es vēlos atvainoties jums nedaudz, ka esmu spiests ziņot par šo visnotaļ atbildīgo likuma projektu šādā, varbūt deputāta statusam neatbilstošā forma stārpā. Tāpēc lūdzu jūsu piekrišanu man ziņot. Vienkārši šodien Rīgā ir lieli sastrēgumi.
Deputāti neiebilst.
Paldies par jūsu atbalstu. Šodien strādājam ar likuma projektu grozījumi likumā par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Un minētā likuma projekta būtība ir zināmā mērā sakārtot attiecības starp lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, jeb piegādātājiem, kā arī uzņēmējiem, kas nodarbojas ar šīs te produkcijas tālāko pārstrādi. Un atbildīgā komisija ir saņēmusi deputāta Aivara Dronkas priekšlikumu, kurš principā nedaudz ir piekuriģēts un ir atbalstīts un iestrādāts atbildīgās komisijas otrajā punktā. Un tamdēļ es aicinu jūs atbalstīt minēto lēmumu likuma projektu otrajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumi par pirmo un otro priekšlikumiem. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Paldies.
Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam lūdzu noteikt šī gada 16. decembrī.
Paldies, citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņu 16. decembris.
Vēlreiz liels paldies par šo te izņēmumu manā.
Paldies, Klaužkungs. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu kredīti iestāžu likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsādātāja un godātie kolēģi. Budžeta finanšu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā. Un šis likums ir, lai pārņemtu Eiropas Savienības direktīvas par elektroniskās naudas ieviešanu, iestāžu darbības uzsākšanu, veikšanu un konsultatīvo uzraudzību. komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu piešķirt viņam steidzamību.
Paldies, saskaņā ar kārtības rūli, mums vispirms ir jābalso par likuma projektu steidzamību. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu kredītiestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisija lūdzu pieņemt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likuma projekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. decembris un otrais lasījums 23. decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. decembris, izskatīšana galīgajā lasījumā 23. decembrī. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumu tiesu izpildītāja likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Ingmārs Čaklais.
Labdien! Augsts godātā priekšstādātājs kundze, godākie kolēģi! Strādājam ar dokumentu numuru 137. Tātad likuma projekta grozījuma tiesu izpildītāja likumā. Likuma projekts reāli uzlabo un sakārto zēnā tiesu izpildītāja institūta darbību Latvijā. Tas paredz profesionālās kvalifikācijas celšanu kontrolas pasākumus tiesu izpildītājiem. Zināmā mērā atvieglo kārtību zēnā tiesu izpildītāja iecelšanai amatā. Likuma projekts paredz uzlabot zēnā tiesu izpildītāja palīgu institūtu. Tāpat katram zvērināt tiesu izpildītājiem var būt vairāk palīgi, kā arī ievērojami paplašina zvērināt tiesu izpildītāju palīgu kompetenci laikā, kad zvērināts tiesu izpildītājs neatrodas prombūtnē. Vienlaikus likumprojekts dod iespēju zvērināt tiesu izpildītāju palīgu kompetenci paplašināšanā palielināt palīgu atbildību. Likuma projektu otrajam lasījumam saņems 21 priekšlikums. Tātad...
Sintīgi, ja?
Jā, pirmais priekšlikums.
Pirmais ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas paredz izslēgt panta daļu, jo tajā norādītās darbības ir atceltas pēc būtības. Juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums ir paredz izveidot pantru otro daļu, kas nosaka priekšrocības kandidāti izvēlē. Juridiskā komisija ir daļēji to atbalstījusi, iekļaujot trešajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst par otro un trešo priekšlikumiem.
Paldies. Ceturtais tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums paredz precizēt kārtību, kādā tiek aizvietots zvērināts tiesa izpildītājs prombūtnes laikā, atbalstīts ar redakcionālajiem precizējumiem.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums. Tātad ministra priekšlikums, kas uzliek ierobežojumus kvalifikācijas eksāmenu termiņu pagarināšanai. Komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Sestais un septītais varētu skatīt kopā. Tātad tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums, kas noteica ministra kabineta noteiktu kārtību. Un sestais priekšlikums tātad daļai iekļauts juridiskās komisijas septītajā priekšlikumā. Atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par sesto septīto priekšlikumiem.
Astotais priekšlikums. Tātad tas ir tieslietu ministra priekšlikums, praksē lieto likumā nav bijis. Tātad juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Devītais un desmitais lūgums skatīt kopā. Tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 10. Par ārpuskārtas pārbaudēm juridiskās komisijas atbalstīs.
Deputāti neiebilst.
Paldies. 11. priekšlikums, tieslietu ministra priekšlikums. Agrāk nodrošina ārgabaltiesa, tagad tātad zvērināt tiesa izpildītāja padome. Tātad atbalstīs, komisijas atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums, lūgums skatīt kopā ar 13. Tieslietu ministra priekšlikums, kas uzliek lielāku atbildību zvērināt tiesa izpildītāju padomēji un daļai tātad ir iekļauts 13. priekšlikumā. Komisijas atbalstīs.
Deputāti neiebilst par 12. un 13. priekšlikumiem.
Paldies. 14. Tehnisks labojums, tātad ministra ieteikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
15. Tātad tehnisks precizējums pārņemot amata lietas un pienākumus. Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ar šo punktu, ar šo pantu tiek stiprināts palīga institūts, zvērināt tiesa izpildītāja palīga institūts un ir dažas lietas precizētas. Tātad juridiskās komisijas ieteikums un lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tā, 17. Tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums skar izpildu dokumentā minēto valūtu, situācijas precizējumu labojums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
18. Tiek noteikta izpildu lietu reģistra piedarība un lietošanas kārtība. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
19. Atbalstīts ar nelielu precizējumu. Nepieciešamības gadījumā sagatavoto lietā esošo kopiju un apliecinājumu kopiju apliecināšana un attiecīgi komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 20. Ir izslēgts viens konkrēts punkts. Netiek piešķirts finansējums, jo faktiski tā nedarbojas. Tātad komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
21. Un pēdējais ir tātad tieslietu ministra priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es lūdzu deputātus atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesa izpildītāja likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretā turas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš lūdzu 16. decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. decembris.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Labrīt, kolēģi! Likumprojekts izstrādāts ar mērķi iestrādāt nacionālajā normatīvajā regulējumā Eiropas parlamentu un padomes direktīvu par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu konsultīvu uzraudzību par grozījumiem direktīvā, veselā rindā direktīvu. Atbilstoši direktīvā noteiktajām prasībām tiesiskā regulējuma mērķis ir precizēt finanšu iestādes definīciju un gadījumus, kuros elektroniskās naudas iestāde ir tiesīga neveikt klienta izpēti, lai nodrošinātu visu direktīvas prasību ieviešanu nacionālā normatīvajā regulējumā. Vienlaikus ar likumprojektu ir izstrādāti arī trīs citi grozījumi likumos. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 7. decembra sēdē apspried šo likumprojektu un to konceptuāli atbalstīja. Komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 90, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2011. gada 3. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2011. gada 3. janvārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Ainars Latkovskis.
Tātad likumprojekts izstrādāts, lai sinhronizētu karavīru speciālistu kategorijas izveidi ar pakāpenisku atteikšanos no militārajiem darbiniekiem. Līdz ar to likumprojekts paredz pagarināt pārejas posmu līdz nākamā gada 31. decembrim, kad Nacionālo bruņotu spēku personāla sastāvā papildus likuma 5. pantu otrajā daļā minētajam ietilps arī militārie darbinieki, ar kuriem līgums noslēgts līdz 31. martam. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 7. decembra sēdē apsprieda likumprojektu pirmajam lasījumam un nolēma to konceptuāli atbalstīt, kā arī lūgt Saeimu šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies. Tātad saskaņā ar kārtības rulli mums vispirms ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārda aicina Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Tātad otrajam lasījumam priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. decembris un likumprojekta otrais lasījums 16. decembrī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. decembris, izskatīšana galīgajā lasījumā 16. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Ainars Latkovskis.
Šie grozījumi ir saistīti ar iepriekš izskatītajiem grozījumiem Nacionālo bruņoto spēku likumā, savstarpēji saistīti, jo skar vienu jautājumu. Nepieciešamība zemesardzē, tāpat kā Nacionālajos bruņotajos spēkos militāro darbinieku kategoriju, saglabāt vēl vismaz līdz nākamā gada beigām. Komisija 7. decembra sēdē apsprieda likumprojektu pirmā lasījumam, nolēma konceptuāli to atbalstīt, kā arī lūgt Saeimu šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Par pirmo lasījumu.
Jā, komisijas vārdā aicina Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Priekšlikumiem 14. decembris un otrais lasījums 16. decembrī. Kolēģi, paldies par vienbalsīgu atbalstu.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. decembris, izskatīšana galīgajā lasījumā 16. decembrī. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma invaliditātes likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā – deputāts Māris Dzelskalns. Lūdzu ieslēgt mikrofonu ziņotājiem.
Augsti godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisijā ir izskatīts un atbalstīts likumprojekts grozījums invaliditātes likumā. Invaliditātes likums paredz, ka ar 2011. gada 1. janvāri ir jānodrošina asistenta pakalpojums pirmās grupas redzes invalīdiem, kur nesaņem īpašu kopšanas pabalstu. Redzes invaliditāte ir viena no smagākajiem invaliditātes veidiem, Un īpaši sarežģītā situācijā ir tieši pirmās grupas redzes invalīdi, kur nevar veikt daudz darbības ārpus savu mājokļu. Tas ir nokļūšana līdz mācību iestādēji, nokļūšana līdz darba vietai. Tā ir saskara fiziskām juridiskām personām, kā piemēram bankā veidzot kādas finanšu darījumus, ir ļoti svarīgi, lai persona, kas ir asistents šim redzes invalīdam, būtu uzticama persona, un lai šo asistentu varētu izvēlēties pats neredzīgais cilvēks. Nu, un tā tad nodrošināt šo asistentu pakalpojumu būtu noteikti padarīt šo cilvēku dzīvi daudz neatkarīgāku. Nepieciešamie līdzekļi šim pakalpojumam valsts budžetā 2011. Gadam nav iespējams paredzēt. Tātad, lai personas ar pirmās grupas redzes invaliditāti nodrošinātu ar asistentiem, izvērtējot situāciju, sagatavots likumprojekts, kas paredz veikt grozījumus invaliditātes likumā, nodrošinot šo pakalpojumu, izmantojot Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu. Tas būs pabalsts par asistentu izmantošanu, kur izmaksas nodrošinās nodarbinātības valsts aģentūra, un svarīgi, ka persona varēs to izmantojot pat izvēlēties konkrēto asistentu. 2010. Gada 1. Janvārī bija 564 šādas personas, un gadu šis skaits varētu palielināties tikai par 35 personām. Tas arī, jā, tātad lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pretā turas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Par pirmo lasījumu. Mikrofonu, lūdzu ieslēdziet mikrofonu ziņotājiem. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu ziņotājiem.
Lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pretā turas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. Decembris un izskatīšanai otrajā lasījumā 16. Decembrī.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. Decembris, izskatīšana galīgajā lasījumā 16. Decembrī. Paldies! Līdz ar to visi 9. decembra sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Tātad lūdzu zvanu deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies! Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir sasaucis šodien ārkārt pēc budžeta finanšu nodokļu komisijas lūguma ārkārt sēdi, kurā tiks izskatīta 2011. Gada budžeta likums ar to pavadošo likuma paketu. Šī sēde ir sasaukta 10 minūtes pēc kārtējās sēdes beigām, tātad 9:40. Vārds reģistrācijas rezultātu balsīšanai Dzintaram Rasnečam.
Četri deputāti nav reģistrējušies. Boris Cilevičs, Raivis Dzintars, Nikolais Kabanovs, Ines Šleser.
Paldies, līdz ar to 9. decembra kārtējo sēdi pasludinu par slēgtu. Atgriežamies zālē 9:40. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 9. decembra Saeimas ārkārtas sēdi, kurā mēs izskatām budžeta paketi. Lūdzu, Ašarādena kungs ar kursītes kundzi, lūdzu premjēru un visi pārējie ieņemiet vietas. Es jūs informēšu par to, kādā veidā notiks budžeta paketes skatīšana. Ašarādena kungs, lūdzu apsēžieties. Tātad es jūs informēšu par to, kādā veidā tad šodien tiks skatīta budžeta pakete. Vispirms es gribu jūs informēt par to, ka Saeimas prezidijas lēma, lai plānotā Saeimas darba kārtība mums neizjuktu, tātad pārtraukumos mēs iesim pēc tā, kā tas būtu regulārā sēdē, tātad 10.30, 12.30 un tātad attiecīgi tālāk ik pēc pusotras stundas. Tātad budžeta pakete skatīta tiek šoreiz šādā kārtībā. Tātad ir mums šoreiz divi referenti par budžeta paketi, jo četri likuma projekti no budžeta paketes, par viņiem atbildīgi ir juridiskā komisija, par pārējiem budžeta finanšu nodokļu komisija. Tātad vispirms ziņos juridiskās komisijas pārstāvis par juridiskās komisijas likumiem. Pēc tam ziņos budžeta komisijas referents par visu pārējo paketi un budžeta likuma projektu. Un tad, ja tiks lūgta steidzamība, tad būs iespējamie balsojumi par katra atsevišķa likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Un tad, kad šie balsojumi būs notikuši, tad uzsāksies debates par visu budžeta paketi kopumā. Tātad par ikvienu no 94 šodien izskatāmajiem likumiem debates notiek kopumā. Un tad, kad tiks pabeigtas debates, tad pēc debatēm notiks balsojums par katru no likuma projektiem atsevišķi. Tātad sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību. Tātad par juridiskās komisijas likuma projektiem, juridiskās komisijas vārdā, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātais ministra prezidenta kungs, godātā saimnes priekšētājas kundze, prezidija, ministri, kolēģi, dāmas un kungi. Ministru kabinets sagatavotie likuma projekti, likuma projekts grozījumi, valsts un pašvaldību institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, likuma projekts grozījumi likumā par tiesu varu, likuma projekts grozījumi prokuratūras likumā un likuma projekts grozījumi Satversmes tiesas likumā, paredz no valsts budžeta finansēto valsts amatpersonu atalgojumu sistēmas būtisku reformu. Vienotā atlīdzības likuma tvērums šodien, kā mēs redzam, tiek paplašināts. Šobrīd uz pirmo lasījumu šajā sistēmā tiek piedāvāts iekļaut tiesnešus, prokurorus un arī saimes deputātus. Šie likuma projekti ir būtisks solis, lai sāktu veidot loģisku, pārskatāmu un ikvienam saprotam atlīdzības sistēmu visos no valsts budžeta finansētos varas atzaros – likumdevēja varā, izpildvarā un tiesu varā. Nedrīkst būt situācija, kāda tā bija pirms dažiem gadiem, kad viena valsts varas atzara amatpersonām atalgojums astronomiski pieauga, bet citi tajā pašā laikā turpināja gaidīt, kad par viņiem valdībai saima atcerēsies. Daži piemēri, par kuriem es iepriekšējās saimas laikā jau esmu runājusi un norādījusi, ka no valsts budžeta finansēto amatpersonu atlīdzības jomā, maigi izsakoties, valdīja liela nesakārtotība. Spriežot pēc valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā publicētajiem valsts amatpersonu 2007. Gada ikgadējām ienākumu deklarācijām, pieredzējušiem augstākās tiesas tiesnešiem, senatoriem, alga bija aptuveni no 30 līdz 33 tūkstoši latu gadā. Bet ierindas Satversmes tiesas tiesnesim, piemēram, kaut arī ar profesora grādu, nedaudz vairāk par 28 tūkstošiem latu. Savukārt atsevišķu ministriju ierēģiem, piemēram, Satiksmes ministrijā, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, Finanšu ministrijā un vēl citur, valsts sekretāru viņu vietnieku atalgojums tika noteikts pat divas reizes vairāk nekā manis iepriekš minētajiem augstākās tiesas senatoriem. Bez tam šie ierēģi bija saņēmuši papildus atalgojumu kā kapitāla daļu turētāju pārstāvi privātās un valsts kapitāla sabiedrībās vai arī kā padomas vai valdes locekļi šajās kapitāla sabiedrībās. Piemēram, vislielāko rekordu 2007. Gadā bija uzstādījis tālaik Satiksmes ministrijas valsts sekretārs, kas bez darba ministrijā alga viņam bija ap 60 tūkstošiem, vēl figurēja 11 vietās kā turētājs pēdiņās un divās vietās kā valdes loceklis kopā gadā saņemot aptuveni 90 tūkstošu latu. Vēl vairāk departamenta direktora vietnieks izglītības ministrijā saņēma līdzīgu algu kā Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai augstākās tiesas priekšsēdētājs. Proti šeit es runāju par viņa pamataugu un proti arī vēl šo turēšanu un pārstāvību atsevišķās valdēs un padomēs. Un tāpēc, godātie kolēģi, es saprotu arī tiesnešu aizvainojumu, kas krājies ir gadiem ilgi, jo arī es 10 gadus esmu bijusi kā jūs zināt, viņu vidū. Tāpat šajos gados nemitīgi ir bijuši aizmirst arī zemesgrāmatu tiesneši. Un neraugoties uz atbildīgiem uzdevumiem un smagajiem darba apstākļiem, pabērnu lomā visus šos gadus ir bijuši arī prokurori. Kolēģi pagātnē ir bijuši ļoti daudz netaisnību, kuras mēs apzināmies, ir bijuši ļoti daudz kļūdas, tad šodien mums jāiet ir uz priekšu. Un veidējot 2011. Gada budžetu ar skaidru stabilizācijas un nākotnes izaugsmes perspektīvu, mums ir svarīgi neatkārtot pagātnes kļūdas. Valsts spēks ir nevis varanajā likumdevējā, kā daži mēģina iztēloties, vai ne no viena neatkarīgā tiesā, kā dažkārt arī nepamatot tiek uzskatīts. Valsts spēks ir dažādu varu spējā savstarpēji komunicēt, atrast kompromisus un resursus, tērēt nevis vienam vienu otru apkarošanā, bet gan valsts izaugsmes veicināšanā un rūpēs par ikvienu šai valstī piedarīgo. Šodien apspriežamie likuma projekti nav tapuši viegli. Tie radušies smagās un asās debatēs. Vieglas nav bijuši arī konsultācijas ar tiesu varu. Taču likumdevējs un izpildu vara ir pildījusi noteiktās procedūras, kādā šādus likuma projekts var pieņemt. Un šodien mums Saeimai ir tas nepateicīgais uzdevums mēģināt kā uz aptiekas svariem izsvērt gan visas sabiedrības, gan arī atsevišķu sabiedrības grupu intereses, tostarp tiesnešu, prokuroru, arī Saeimas deputātu intereses. Un vienīgais pamats, uz kura mēs varam pieņemt pareizos lēmumus, ir Satversme un Satversmes tiesas spriedumos sniegtās vadlīnijas. Un tālāk es savā runā pievērsīšos šīm galvenajām vadlīnijām, kuras mēs varam atrast Satversmē un Satversmes tiesas spriedumos, kas ir veltīti tiesnešu darba atalgojumam. Visupirms jāuzsver, ka Satversmes tiesas spriedumi neliedz veikt tiesnešu atlīdzības sistēmas reformu. Atbilstoši Satversmes tiesas 2010. Gada 18. Janvāra spriedumam šādu reformu var veikt, ja tai ir leģitīms mērķis, nopietni iemesli un saprātīgs pamatojums. Papildus tam Satversmes tiesa ir uzsvērusi, ka reformu nevar veikt krīzes periodā vai krīzes ietekmē, kā arī jāievēro noteiktas procedūras konsultācijās ar tiesu varu. Es gribu īpaši uzsvērt, ka ministru kabinets sagatavotie likuma projekti neparedz krīzes laika regulējumu. Likuma projekti nav izstrādāti krīzes ietekmē, bet gan vienotā atalgojuma sistēmas ieviešanas ietvaros. Arī tiesnešu atlīdzības sistēma vienotās atlīdzības sistēmas ietvaros tiek kārtot ilgtermiņu perspektīvā, nevis šodienas vajadzībām. Un reformas mērķis ir nodrošināt adekvātu tiesnešu atalgojumu, tādējādi nodrošināt tiesu neatkarību. Likumprojekts paredz, ka tiesnešu atalgojums valstī šodien būs viens, nākošajā gadā būs viens no augstākajiem. Otkārt, Satversmes tiesa savā 2010. Gada 22. Jūnijas spriedumā ir daudz runājusi par taisnīgumu principu ievērošanu, nosakot dažādu valsts amatpersonu atalgojumu, tostarp tiesnešu atalgojumu. Satversmes tiesa ir minējusi, ka tiesneši nedzīvo sociālā vakumā, bet gan ir sabiedrības daļa, kura ir cieši saistīta ar šo valsti. Satversmes tiesa ir aicinājusi likumdevēju tiesiskajā realitātē nodrošināt tiesisko stabilitāti, skaidrību un mieru. No Satversmes tiesas spriedumiem izriet, ka likumdevējam līdz 2011. Gada 1. Janvārim ir pienākums veikt noteiktus pasākumus, lai nodrošinātu taisnīgumu principu īstenošanu. Satversmes tiesa ir atzinusi, citēju, lai likumdevējs varētu novērst šajā spriedumā konstatētos pārkāpumus, tam ir nepieciešams laiks. Būtiski likuma grozījuma izstrādāšanai vai ar budžetu saistīto jautājumu risināšanai Satversmes tiesa parasti nosaka 6 mēnešu termiņu. Tātad likumdevējam šiem nolūkiem būtu nepieciešams laiks līdz 2011. Gada 1. Janvārim. Citāta beigas. Es citēju no Satversmes tiesas 2010. Gada 22. Jūnijas sprieduma lietā numurs 2009/111/01.32. Punkts. Un līdz ar to Saeimai ir nevien tiesības, bet arī pienākums noteiktā laikā veikt būtiskus likuma grozījumus tiesnešu atlīdzības jomā. Treškārt, attiecīgie grozījumi sagatavojami ievērot procedūras prasības, kas ir noteiktas arī šajos spriedumos. Ministru kabinets sagatavotie likuma projekti Satversmes tiesas noteiktā termiņā ir izstrādāti un rūpīgi apspriesti. Neraugoties uz saspringto laika grafiku un ilstošajām konsultācijām ar tiesu varu, kuros ir piedalījušies nevien izpildvaras, bet arī likumdevēja pārstāvi, likumprojekta sagatavošanā ir mēģināts ievērot visus satversmes tiesas noteiktos termiņus un procedūras. Šīs procedūras nodrošina to, ka tiesu varai ir bijis laiks iepazīties ar politiķu piedāvājumu, to apspriest un izteikt savu vērtējumu. Mēs gājām un runājām ar tiesnešiem tieslietu padomē. Aicinājām tiesnešus un prokuratūras pārstāvus uz juridiskās komisijas un apakškomisijas sēdēm. Mēs zinām visas tiesneša bažas un iebildumus. Un tāpēc komisijas sēdēs ir izkristalizējušies vairāki priekšlikumi, kuri vērst uz tiesnešu bažu samazināšanu. Un proti, likumdevējs paredzēs tiesnešiem piemaksas par kvalitatīvu un kompetentu tiesas spriešanu. Likumdevējs paredzēs piemaksas par darbu tiesnešu pašpārvaldes institūcijās un judikatūras apkopošanu. Likumdevējs ierobežos ministra kabineta iespējas patvaļīgi pārskatīt atalgojumu sistēmu, lai rūpējoties par saviem darbiniekiem, aizmirstu par tiesnešiem. Mēs esam gatavi iet arī tālāk. Ja tiesnešiem ir priekšlikumi, kas būtu vēl veicams, lai jaunā sistēma tiktu akceptēta un iedarbināta, esam uzklausīti un gatavi risināt problēmas. Kolēģi, šodien reforma tiek veikta arī tādēļ, ka iepriekšējā atalgojuma sistēma ar nepārtrauktajiem pārejas periodiem, es runāju par tiesnešu atalgojumu, tiesnešu algu iesaldēšanām un rožainas nākotnes solījumiem sevi ir izsmēlus. Ar šo likumprojektu palīdzību ir mēģināts labot visas šīs lietas, par kurām satversmes tiesa teiktu savos spriedumos, pamatot skarbus vārdus. Ceturtkārt, likumdevējs ir izšķīries par nebijušu soli. Latvijas parlamentārisma vēsturē. Es šeit runāju par juridisko komisiju. Ņemot vērā gadiem ilgo tiesu varas aizmiršanu, atstāšanu pabērnu lomā, juridiskā komisija, konceptuāli ir nolēmusi ik vienam tiesnesim un prokuroram izmaksāt kompensāciju. Domājams, ka svarīgāks par kompensācijas summas apmēru ir apstāklis, ka likumdevējs ir atziņas savu kļūdu. Un nobeigumā es gribu uzsvērt, ka šodien izskatāmie likumprojekti nav ideāli. Tie ir uzlabojami un rūpīgi pilnveidojami. Mums ir vēl laiks debatēm, mums ir vēl laiks formulēt priekšlikumus un pilnveidot ministra kabineta projektu. Konsultācijās ar tiesu varu, kā arī apspriežot likumprojekts juridiskajā komisijā, ir izkristalizējušās vairākas nepilnības, kas projektā būtu novēršamas. Es pievēršu jūsu uzmanību, ka saimnieciskā komisija un prezidijs ir lēmis par būtisku saimes deputātu atalgojumu reformu. Vēl ir laiks līdz otram lasījumam iesniegt priekšlikumus, lai novērstu tās lietas, kā es jau teicu, kas līdz galam nav precīzi izstrādātas. Bet ir vēl viena svarīga lieta, kurai es gribētu pievērst uzmanību. Proti, tas ir tiesu darbinieku, tiesnešu palīgu, tiesu sēžu sekretāru un kancelējas darbinieku zemais atalgojums. Viņi ir tie, kas nodrošina tiesu varas komunikāciju ar sabiedrību un atslogo tiesnešu darbu, rakstot, piemēram, spriedumu projektus. Bez iepriekš minēto darbinieku adekvātu atalgojumu nodrošināšanas mēs arī nevaram runāt par neatkarīgu tiesu varu. Juridiskā komisija ir saņēmusi arī Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas atbalstu šiem likumprojektiem. Un līdz ar to es aicinu piešķirt likumprojektiem steidzamību un atbalstīt šos likumprojektus pirmajā lasījumā. Paldies, godātie kolēģi, par uzmanību.
Paldies. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Reiram.
Augstu godātā priekšsēdētājs kundze, augstu godātais ministra prezidenta kungs, godātie kolēģi, godātie ministri. Budžeta un finanšu komisija vakar izskatīja pirmajā lasījumā budžeta 2011. Gada budžeta paketi, kur sastāvēja no 90 likumiem, likuma projektiem. 89 pavadošie likumi un budžets 2011. Gada budžets. Budžeta un finanšu komisija savā sēdē atzina šo paketu par steidzamu un atbalstīja arī pirmajā lasījumā.
Paldies. Tātad tagad mums, tā kā referenti ir lūguši, budžeta paketes likumprojekts atzīt par steidzamiem, mums ir jābalso par katru likumu atsevišķi, lai atzītu viņus par steidzamu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 25 atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 26 atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 25 atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 25 atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevs likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komercķīles likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ar rotaslimībām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikrolīgumos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu neslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargjos likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 26 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus attīstības plānošanas sistēmas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums autortiesību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 26 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzīvnieku aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 26 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums elektronisko sakaru likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 26 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 26 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Gaujas Nacionālā parka likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 26 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ģenētiski modificēto organismu aprits likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 26 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 25, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 26, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66, pret 26, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 25, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Sabiedrības integrācijas fonda likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68, pret 26, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 26, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68, pret 26, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Ķemeru Nacionālā parka likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68, pret 25, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ķīmisko vielu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 26, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokola elastīgajos mehānismos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 25, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildu protokolu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68, pret 25, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Krusta kalnu dabas rezervāta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 25, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68, pret 24, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Morita salas daba rezervāta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 26, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums medību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68, pret 26, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums meža likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 26, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ministru kabineta iekārtas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 26 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 26 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 26 likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ostām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 23 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rēznas Nacionālā parka likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Slīteres Nacionālā parka likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Sugu un biotopu aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Steidzu dabas rezervātu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu teritorijas plānošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums vides aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts informācijas sistēma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 23 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes dzīvēm atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums zvejniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas Ainavu konvenciju atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas Savienības struktūra fonda 3. Mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības 12. Finanšu instrumentu vadības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprits likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu transporta līdzekļu nodokļu likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 22 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu finanšu stabilitātes nodevas likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret 24 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums būvniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par autoceļiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 25 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67 pret 23 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 69, pret 23, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2011. Gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 25, likumprojekts par steidzamu atzīts. Tā. Paldies, cienījamie kolēģi. Tātad mums būtu jāuzsāk debates par likuma projektu pirmajā lasīmā, bet tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, tad es lūdzu zvanu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, dodu vārdu paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, publiska izdevuma revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. Auditorijā.
Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, tūlīt mums ir sēde juridiskās komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Inai Druvietei.
Kolēģi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēd 10.35. Komisijas telpas.
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 5 deputāti. Boris Cilevičs, Sergejs Daugavpolovs, ir zālē. Raivis Dzintars, Nikolais Kabanovs un Ines Šlesere.
Paldies.
Andrejs Klimenķevs ir zālē.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.